Цяпер 29 студзеня ў Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды свабоды». Госць эфіру – старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, гаспадар Трусаў у ліку прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў краіны, якіх запрасілі ўвайсці ў ствараную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду. А пачынаем, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў у студыі Алексей Знаткевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добры дзень. Новы пасланец США для Блізкага Ўсходу Джордж Мічэл сёння правядзе перамовы з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Аббасам і прэм'ер-міністрам Салямам Фаядам. Ён, аднак, не будзе сустракацца з лідарамі групоўкі Хамас, якая адмаўляецца прызнаць Ізраіль. Чэшскі прэм'ер-міністр Мірак Тапаланак заявіў пасля сустрэчы з польскім і ўкраінскім прэзідэнтамі Лехам Качынскім і Віктарам Юшчанкам у польскім Уроцлаве, што ён будзе пераконваць лідараў Еўразвязу падтрымаць інтэграцыю Ўкраіны ў звяз і ў НАТО. Чэхія цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ўхваліла план эканамічнага стымулявання на 825 мільярдаў даляраў, які прапанаваў прэзідэнт Барак Абама. На наступным тыдні дэбаты наконт гэтага плану маюць пачацца ў амерыканскім сенаце. Еўразвяз паведаміў, што плануе да 2013 году выдаткаваць болей за 600 мільёнаў еўра на дапамогу Афганістану. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч звярнуўся да трыбуналу ў вайсковых злачынствах у былой Югаславіі з прапановай скараціць спіс эпізодаў абвінавачвання супраць яго. Паводле Караджыча, калі гэтага не зрабіць, то суд над ім будзе адным з найбольш складаных у гісторыі. Караджыча вінаваціць у ваенных злачынствах, у тым ліку забойстве 8 тысяч цывільных мусульман у горадзе Срэбраніца. Ён не прызнае сябе вінаватым. Кубінскі лідар Рауль Кастра прыбыў у Расію з тыднёвым візітам. Сёння ён мае сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія разглядае магчымасць выдаткаваць Кубе пазыку на 20 мільёнаў даляраў на пакупку расійскіх тавараў.
Алексей Знаткевіч з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Беларускі ўрад зацвердзіў дзяржаўную праграму падтрымкі малога прадпрымальніцтва. Сёлета на гэтай мэты з бюджэту пойдзе больш за 6,5 мільярдаў рублёў. Як ставяцца дробныя бізнэсоўцы да такой дапамогі? Прэцэдэнт у Сеннінскім раёне за фальсіфікацыю падчас парламенцкіх выбараў на 700 тысяч рублёў аштрафаваная кіраўніца выбарчай камісіі. Абразы мастака Алеся Пушкіна не ўпісаліся ў ваўганскую тэматыку. Горшы вырашылі адмовіцца ад выставы абразоў мастака былога «Война ауганца Алеся Пушкіна». Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі невялікі мокры снег, туман, на дарогах галалюдзіца. Вецер паўночны 3,8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і ў горадні 0-2, у Берасці, Магілёве, Гомелі і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. Напередадні адбыліся затрыманні трох моладзевых актывістаў, двух з якіх забралі ў войска. Пры затрыманні Франа Квячорка быў пабіты, на яго надзелі наручнікі і ў наручніках адвезлі ў баранавіцкую вайсковую радыётэхнічную брыгаду. Толькі ўвечары Франа Квячорка змог паведаміць пра гэта свайму бацьку праз мабільны тэлефон. Актывіста маладога фронту Змітра Хвідарука затрымалі, адвезлі спачатку ў ваенкамат, а затым у міліцыю. А кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі дома і павезлі на прызыўны пункт у Менск. Іван абвясціў галадоўку. Пра сітуацыю з трыма моладзевымі актывістамі Любоў Лунёва.
Лідер молоді БНФ Франа Квячурка знаходиться на території 8-ї радіотехнічної бригади у Барановичах. Його не батька, Вінцу Квячурка, повідомив Свободі, що Франак здолів потелефонувати йому каля 8-ї вечора.
Він уже у формі і його забрали цивільні речі. А так само сказав, що його хапали у місті люди в цивільному ті ж самі, що брали його 8-го і 16-го, на чолі з тим же самим спецслужбістом. Вони його били, били у твар і голову, били у воєнкомат. І він був у наручниках. У наручниках його і амаль усю дорогу везли так само у військову частку. Він уже поголений, йому вже видадений військовий строй. Я сказав йому, в зв'язку з збиттям, обов'язково треба писати воєнному прокурору. Висвітлилося, що в його немає доступу до паперу і осадки.
Франа Квячурка має 10-денний термін для обскарження судового рішення. Він подав заяву у суд на діяння військовців і військових медиків. 16 студзеня його гвалтовно затримали у палаті військового шпиталя, де він проходив медичне обслуговування. І відвезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що праз 2 години відвезуть у військову частку, але він заявив, що йому потрібен час, щоб подати скаргу. Суд заочно прийняв рішення, навіть не назвавши дати судового посідження адвокатці Франка. Хлопець мав відтерміновку від служби у війську за операцію на очах і проблемів зі здоров'ям. Активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука затримали у ягоне кватери у Менску. Сябра Дмитра, який здимав на відео затримання, люди у цивільним збили і зламали камеру. Хлопця відвезли у воєнкомат. Дмитр вчиться у Богословському коледжі на дзённому відділенні, тому він має право на терміновку від служби у війську. Після гэтага міліціянти з воєнкомату відвезли хлопця у міліцію Першамайського району. Там йому повідомили, що він має запозиченість – 10 суток арешту. Його затримали разом з Миколом Статкевичем і некількими активістами «Молодого фронту» за святкування 1 травня 2008 року. Статкевича тоді посадили, а молодофронтовців відпустили і пізніше судили заочно за удел у несанкціонованій акції.
Я меркую, что меня хочется отримать просто до завтрашней разницы, спокойно завести у военкомат, а там уже далее могут снова отправить прямо в войсковую часть.
Солігорця Івана Шилу затримали у квартири і відвезли в воєнкомат. Там йому повідомили, що мусить пройти некую поскорену призовну комісію. І після цього його відвезуть на призовний пункт у Менськ.
Мне Максима покировать не к войсковую участку. Зауважу, что это отбывается без решения Кончатковой медичной комиссии, бо я не прошел все процедуры, отмовился от задачи анализа. На подставе того, что я буду чекать Кончаткового решения суду. По моей скарже был порушен принцип незалежности медицины, и я претендую на терминовку для скончания средней школы.
Комісія хутко признала Івана придатним для служби у війську, і після 9-ї вечора його повезли у Менськ на призовний пункт. Івана ввести у голодовку на період, покуль не буде розгляджена його нескарга на дії військовців і військових медиків, якими поводлі Івана керували люди у цивільним. Скаргу Іван подав більш за тиждень тому. Франа Квячурка – перший з активістів молодівого демократичного руху, якого везли служити у війську у кайданках у супроводженні супрацовників спецслужбов.
З Мінську Любов Луньова.
Дзвінки на свободу.
Положена свобода. У мене інформація.
Мировий економічний кризис – це полбіди. Настоящая біда ми самі.
Тобто, що радує свобода, окинає молодої сили 200-телеканал Толстаха. Не відчувалось живое білоруське слово.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашем радио.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні з'явилася інформація про створення при адміністрації Олександра Лукашенка громадсько-консультаційної ради, на чолі якої керівник президентської адміністрації Володимир Макей. Поводле офіційної інформації, рада має зайнятися випрацьовуванням пропановок для більш активного долучення Білорусі до агульносусвітних процесів, а так само для удосконалення керунків соціально-економічного і політичного розвиття країни. Запрошення увійсці у склад комісії отримав і шерех представників демократичних сил у Білорусі, у приватності сьогоднішній гость нашого ефіру, історик, старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Олег Трусов з нами на сувязі. Спадар Олег, добрий день.
Добрий ранець, господарство.
Як ви відреагували на пропанову?
У цілому я відреагував становчо, але поставив певну умову, щоб ця рада працювала тим ліку на білоруській мові. Бо коли все буде по-російськи, я там працювати не буду. Ну, ті, хто пропонував, з цим погодилися. Поглядимо, що буде далі.
Чаму все-таки погодзіліся? Вы лічыце, што гэты удзел будзе мець рэальны сэнс? Увогуле гэтае і ранейшыя запрашэнні прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у розныя новыя дзяржаўныя структуры, гэта, па-вашаму, што? Улада мяняецца ці улада проста гуляе?
І тое, і другое. Я думаю, гэта працэс такі дыялектычны, і ўсё залежыць ад двух бакоў. У любой ситуации все залежит не только от улады, але и ее оппонентов, и, как говорят, союзников, все залежит от ситуации.
Комментуючи вчора на просьбу нашего радио створения громадско-консультационной рады, наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказался такими словами, я процитую: «Режим спрабуе ў новых умовах выжыць, не мяняючы сваёй сутнасці, і таму ліхаманкава запазычвае ў абсалютна аналагічных рэжымаў тое, што прайшло там праверку. Усе гэтыя пацешныя групы, якія ніколі нічога не будуць вызначаць, гэта беспасярэднія аналагі расійскай грамадскай палаты». Гэта словы Вінцука Вячоркі. Спадар Алег, як вам такая ацэнка?
Ну, можно с Вячоркой в некой ступени погодиться, але я тоже кажу, все залежит от другого боку. И как российская палата поводила себя по-иншему, максимум, и выники были бы меньше. Тем более, что что такое удел этой группы? Это додатковый элемент голосности. И когда себе группы будут с допомогой тех же державных сродков свои огучивать идеи, то это добро. Калі яны будуць маўчаць, альбо ідэі будуць нецікавыя, то гэта кепска.
Ці вядома на гэты момант нешта пра першае паседжанне рады?
Ну, мне казалі, што па іх праекту рада будзе збірацца адзін раз на два месяцы. Падатычыцца першае паседжанне і канчаткова майго ўдзела, так я інфармацыі не маю. Тем больше, что списы ады еще не огучены, тому не выключено, что мне там и не будет.
Учора прошла информация про вашу встречу с керовником национальной державной телерадиокомпании Александром Зимовским. Вы после этой встречи поведомили, что домовились с Зимовским о поширении ужитку белорусской мовы на телебачении. Мое пытание, да что человеку, при яким белорусской мовы на державных телеканалах критично поменяло, займаться теперь вертанием мовы? Иншими словами, ти уявляете вы Александра Зимовского у роли такого белорусизатора БТ?
Ну, треба сказать, что все зависит от огульной ситуации в Украине. И коли ситуация в Украине идет у бок белорусизации, то и Зимовским будем этим заниматься, бо он же человек службы, да эти со мной он размовлял по-белоруску, и шильдочки на кабинете оформил уже по-белоруску, видать, некие процессы почались.
А нечто конкретное пообяцано при этой встрече?
Так, наши пункты вельми конкретные, сярод их забить на белорусском телебачении передач, размовляем по-белоруску, почат цикл историчных передач на белорусской мове. И самое главное, это отсвятковать 600-е годки перемоги белорусов в складе войск ВКЛ под Грунвальдом, потому что в наступном году будет 600 годов. Так само были пропоновы протягнуть дублирование замежных фильмов по-белоруску, вот, и некоторые иншие. И коли из этих 5 пунктов будет сделан хотя бы один, это так само добре. Лепш нешта зрабіць, чым нічога не рабіць.
Спадар Алег, падчас апошняя з'езду ТБМ у кастрычніку мінулого году вы казалі, што галоўны вораг таварыства, сяброў таварыства, гэта лянота, а не нейкая ўлада. Калі ўзяць гэтыя словы за адпраўны пункт, от як будзе пераможаная лянота, то што ўсё-ткі ўдасца таварыству беларускай мовы нават пры цяперашняй уладзе?
Ну, паколькі мы не раз яе перамагалі, то мы ўжо шмат чаго і зрабілі, напрыклад, стварылі канал Белсат, это цалкам работа. ТБМ, над нами все смеялись, а зараз уже целый год мы маем белорусскомовное телевидение. Например, вернули белорусскую мову на белорусской чугунце, белорусовали транспорт, Почали з Мінська, зараз по-білоруську обвіщають во всіх обласних городах. Зробили білоруськомовні переїзні білети, покинули білоруську мову ВНУ, це курс білоруська мова, професійна лексика. І таких конкретних фактів можна безліч перелічати. З гэтай же влади, до речі, влада не міняється. Але коли ми з этой влади посилаємо 10, 15, 20, 30 тисяч підписів громадян, ми завжди маємо виник.
З нами на сувязі старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Спадар Олег, дякую за ваш час і за удзел у нашій програмі.
Вам всього самого найліпшого. Змагаємося і переможемо.
У Мінську 7 годин 15 хвилин. На черзі огляд білоруських подіїв. Олексій Знаткевич.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Одноразовая девальвация белорусского рубля на початку года одразу на 20,5% была вымушенная, бо на ее настоял Международный валютный фонд. Про это вчера заявил на своей прессовой конференции керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Лідера молоді БНФ Франа Кавячорку і одного з лідерів Молодого фронту Івана Шилу затримали для військового призиву. Обидва вони заявляють, що їх призив відбувається з порушенням закону без кінчаткового рішення медичних комісій. Вони спробували обскаржити його у суді. Франа Кавячорка повідомив, що при затриманні його збивали і в кайданках відвезли у Барановицьку військову радіотехнічну бригаду. Івана Шилу затримали дома у Солігорську і повезли на призивний пункт у Мінськ. На знак протесту Іван Шила обвестив голодовку. Активіста Молодого фронту Змітра Хвідарука вчора затримали в ягонай кватэры ў Мінску. Сябра Змітра, які здымаў затрыманне на відэа, людзі ў цывільным збілі і зламалі камеру. Змітра адвезлі ў ваенкамат, а потым у міліцыю Першамайскага раёну і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі летась 1 траўня. Каля суток оперативники у Лизе шукали пистолет, сгубленный супрацовником милиции. На минулом тыдне милициян забылся кобуру с пистолетом у прибиральни Лицкого суду. Сгадав про зброю, и он только про 6 годинов, коли вернулся у свое подразделение и мусил сдать пистолет. Як поведомляя агентство Белопан, мясцовый жихар узял пистолет и праз некоторый час доброхотно отдал его милиции.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі воблачно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг, туман, на дорогах гололюдиця. Вітер повночний 3-8 метрів за секунду. Температура у Вітебську і у Городні 0-2, у Бересті, Могильові, Гомелі і Мінську від 1 градуса морозу до 1 тепла. Белорусский урад затвердил державную программу подтримки малого предпринимательства. Все лето на ГТМ-это из бюджета пойдет больше за 6,5 миллиардов рублей. Как ставятся дробные бизнес-солцы до такой допомоги? Олесь Дашчинский.
Поводле постановы Совета министров номер 65 сродки выделяются на инвест-проекты, накированные на развитие вытворчести створения працовных местов у темлику малых и средних городах. У минулым годе с допомогой державы профинансованы 102 проекты субъекту малого бизнесу и заснована 518 працовных местов. Экономист Сергей Балыкин отзначил, что это не шмат для такой краины, как Беларусь, где колькость индивидуальных предпринимальников досягая 216 тисячу.
Підтримку треба поширяти. Але ж ще більш істотною підтримкою малому бізнесу була б не грошова допомога, а скасування шматліких обмежувань. І є ще одне питання. Про ця програма підтримки дрібного бізнесу не шмат хто ведає. І ці гроші отримати достатково тяжко. Тому і отримують ці гроші ті бізнесмени, які, як кажуть, мають нікую лапу. А так что, лепш бы яны адміністрацыйныя бар'еры здымалі.
Сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Кацярына Чыжык займаецца дробным гандлем. Яна так ставіцца да аб'яўленай фінансавай падтрымкі.
Если найдутся смелые предприниматели, если государство создаст такие законы, то я только приветствую. Чему вот мы везем из Польши, из Турции, из Италии? Что там, не такие же предприниматели, они что, более умные? Но они почему-то производят. А мы только можем пока что, вот, к сожалению, в большинстве своем их продавать. Но здесь не вина предпринимателя, а вина государства, то, что были такие жесткие законы, вот скопить соответствующий ресурс не получалось.
Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев заявил, что гроши, которые выделяет держава на подтримку малого бизнеса, он николи не бачил. вырашыў, але бізнесовец адзначыў, што нарэшце ўлады прыйшлі да высновы, што трэба адмяніць ліцэнзаванне гандлю ў раздроб.
Мы раней казалі, розніца не павінна ліцэнзіраванню пагацца. Вось праз 5 гадоў улады сёння зрабілі нам вялікі падарунак, кажацца. Ну, такі падзейнасці ён мелкі, но это несправедлівасць вялікая была.
На днях на некаторых рынках у Менску адбыліся сходы дробных бізнэсоўцаў, якія занепакоены ростам арэнднай платы. Хоць Мінгарвыканкам прыняў рашэнне знізіць ад 1 студзеня на 20% павышальныя каэфіцыенты да базавых ставак арэнднай платы на рынках і ў прыватных гандлёвых цэнтрах, аднак улады ўсё ж спрабуюць захаваць павышаныя стаўкі. Дробныя гандляры адмаўляюцца плаціць арэнду і патрабуюць устанавіць стаўкі не ў еўра, а ў рублях. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолій Шумченка адзначыў.
У сувязі з тым, што мясцовыя ўлады не прымаюць пакуль рашэнне, адміністрацыя гандлёвага комплексу не паніжае кошт арэнды для прадпрымальнікаў. А яна павысілася амаль на 20-30%. По новому порученню нашого уряду повинні місцеві влади прийняти рішення об зменшенні цієї оренди. І на сьогоднішній момент частка підприємників не платить. Ми у цього уряду гроші не просимо. Ми просимо, щоб вони від нас відчепилися і були ніякі агульні, внятні правила гульні. Настрой вельми тяжкий, бо нема гандлю, нема віри в будучині.
Гэта былі словы лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі. Паводле афіцыйных звестак, на 1 студзеня ў Беларусі налічвалася амаль 66,5 тысяч малых прадпрыемстваў. За 2008 год колькасць такіх прадпрыемстваў павялічылася на 18%.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-конференция с старшынём Беларускага Хельсінскага комітэту Олегом Гулаком. Сёння ў вечаровым эфіры запіс адказаў Алега Гулака на пытанні наведнікаў сайту. У Менску 7 гадзін 22 хвіліны, на чарзе агляд беларускага недзяржаўнага друку. Галіна Абакунчык.
Галоўная тэма свежага нумару незалежнай газеты «Магілёўскі час» – эканамічны крызіс і ягоныя праявы ў Беларусі, паведамляе рэдактарка выдання Ганна Іліна.
У гэтым артыкуле мы прывялі словы эканамістаў, якія асаблівай парады магілёўцам, як выжыць у такім стане крызісу. Таксама пісалі пра падвышэнне коштаў у прынцыпе на ўсё. У гэтых артыкулах прыводзілі і погляды гараджанаў на падвышэнне коштаў, праводзілі апытанне, як ім выдаецца зараз выжыць з цяжкім становішчы. Яшчэ ў нас у горадзе быў рынак, за якім змагаліся і прадпрымальнікі, і жыхары раёну, але ўлады ўсё ж такі перавезлі гэты рынак, нягледзячы на тое, што там было сабрана амаль 6 тысяч подпісаў.
Тыднёвік «Наша Ніва» друкуе артыкул «Атамныя войны паміж Літвой і Беларусю». Літоўскія дыпламаты не разумеюць, чаму Беларусь дагэтуль афіцыйна не паінфармавала пра будоўлю АЭС. Літоўскія грамадзяне ў шоку ад ідэі ахаладжэння рэактараў вадой узвялі, паведамляе газета. З нагоды 125-х угодкаў нараджэння аднаго з заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча «Наша Ніва» змяшчае публікацыю «Луцкевіч на допытах». Яны цягнуліся па 36 гадзін. Антон Луцкевіч не зламаўся, яго агаварылі расстраляныя. Раскрыліся падрабязнасці справы, піша гісторык Анатоль Сідарэвіч. Незалежнае выданне «Вольна глыбокая» змяшчае некалькі публікацыяў краязнаўчай тэматыкі. Адна з іх, Язэп Драздовіч, называў мяне сваёй цёскай. Гэта інтэрв'ю з мясцовай доўгажыхаркай Юзэфай Бельскай, якая узгадвае свае сустрэчы з вядомым беларускім мастаком Язэпам Драздовічам, паведамляе рэдактар газеты Уладзімір Скрабатун.
Бельская. Кажа яна. Як цяпер памятаю, такі невысокі, хударлявы, вясёлы і вельмі адукаваны чалавек. Ён мог адзінамі распавядаць цікавае, быў вельмі паважаным госцем на кожнай вечарыні. Але нягледзячы на талент, ён быў бедны і гаротны чалавек.
Агляд недзяржаўных беларускіх газет падрыхтавала Галіна Абакунчык.
–
вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў Маша Сякера лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю. Чарговая падарожжа свабоды Дмітра Паддубнага.
Гэта перадача Дмітра Паддубнага сёння ў нашай вечаровай праграме. А зараз, як звычайна, барды свабоды Дмітр Бартосік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні аўтараў пераможцаў конкурсу «Гітара свабоды». І наступная намінацыя – «Жаночая лірыка». Перамагла песня філёлага Ірыны Дарафейчук. Песні гэтай аўтаркі – найбольш чыстыя ўзоры таго, што называецца бардаўскай песняй. Яна піша так, як пісалі ў 60-е гады. Яе песні адразу запамінаюцца, іх хочацца насвістваць увесь дзень. На жаль, Ірына не змагла прысутнічаць на імпрэзе ў добрых мыслях.
Проста ў птушкі не за мной, песня не за мною, як спакойна ты ляціш у далёкі шлях проста. Проста я цябе люблю. Вось і не трымаю, птушка дзіўная моя, снег у валасах проста. Проста я цябе люблю, проста. Проста я цябе люблю. Можа на тваім шляху сыры дождь русі, ці холодныя вятры выстудзяць душу. Проста, проста я цябе люблю. За цябе баюся усіх вядомых мне багоў, за цябе прасу. Проста, проста я цябе люблю. Проста, проста я цябе люблю. Не сустрэнь жа на шляху ні ліхога звера, ні ў ліхога чалавека, вострага ляза. Проста, проста я цябе люблю. І безмежна веру, і чакаю так, што ты вернешся назад. Проста, проста я цябе люблю. Проста, проста я цябе люблю. Проста.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
У Мінську полова восьмий. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій. Побач зі мною Олексій Знаткевич.
Вокол світу за 100 секунд.
У Франції сьогодні чекаються масові страйки і акції протесту супроти економічної політики уряду, до яких закликали профсоюзи. Чекається, що у акціях протесту візьмуть уділ сотні тисяч чоловік. Представники країн НАТО сьогодні зустрінуться у столиці Ісландії Рейк'явіку, каб обмеркувати можливі ризики, зв'язані з таянням льду у Арктиці. Злучені Штати, Росія і Канада заявили про те, що вони мають право на енергоресурси, які можуть утримуватися під талими льдами. Новий посланець США для Близького Сходу Джордж Мітчелл сьогодні проведе перемови з палестинським президентом Махмудом Аббасом і прем'єр-міністром Салямом Фаядом. Він, однак, не буде зустрікатися з лідерами груповки «Хамас», яка відмовляється признати Ізраїль. Чеський прем'єр-міністр Мірек Тополянек заявив після зустрічі з польським і українським президентами Лехом Качинським і Віктором Ющенком у польському Вроцлаві, що він буде переконувати лідерів Євразв'язу підтримати інтеграцію України у зв'яз і в НАТО. Палата представників Конгресу США ухвалила план економічного стимулювання на 825 мільярдів доларів, який пропонував президент Барак Обама. Былий лідер боснійських сербів Радован Караджич звернувся до трибуналу у військових злочинствах у былой Югославії з пропановою скороціть спіс епізодів обвінувачування супроти яго. Паводле Караджича, калі гэтага не зрабіць, то суд над ім будзе адным з найбольш складаных у гісторыі. Караджича вінаваць у ваенных злачынствах, у тым ліку ў забойстве 8 тысяч цивільных мусульман у городе Срэбраніца. Ён не прызнае сябе вінаватым. Расійскае агенцтва «Інтерфакс» паведаміла з пасылкай на ананімную крыніцу ў Генштабе Расіі, што пляны размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці на мяжы з Польшчай прыпыненыя. Паводле гэтай крыніцы прычына ў тым, што новая адміністрацыя ЗША не будзе спяшацца з размяшчэннем элементаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Кубінскі лідар Рауль Кастра прыбыў у Расію з тыднёвым візытам. Сёння ён мае сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія разглядае магчымасць выдаткаваць Кубе пазыку на 20 мільёнаў даляраў на куплю расійскіх тавараў.
Алексей Знаткевич з аглядам міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Прецедент у Сеннінскім районі. За фальсифікацію падчас парламентських виборів на 700 тисяч рублів оштрафованая керівниця виборчої комісії. Образи мастака Олеся Пушкіна не вписалися у афганську тематику. У Ворші вирішили відмовитися від вистави образів мастака былога воїна-афганця Олеся Пушкіна. У повідомленнях про викритих корупціонерів все частіше фігурують супрацовники правоохоронних відомств. Коррупция, схованная под погонами. Доследование свободы. Перш як перейти до названных тем, расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, местами невеликий мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер полночный 3-8 метров за секунду. Температура у Витебской городни 0-2, у Берести, Могилеве, Гомеле и Менску от 1 градуса морозу до 1 тепла. У часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў на 36-м участку Сеннінскай выбарчай акругі ў вёсцы Ходцы быў устаноўлены і запратакалаваны факт фальсіфікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль два дзясяткі выбарнікаў датэрмінова прагаласавала брыгадзірка Фаіна Ананенка. Выдала бюлетэні сябра выпаркаму настаўніца пачатковых клясаў Наталля Нікіціна. За гэта недавно яна была асуджаная і аштрафаваная на 20 базавых велічыняў – 700 тысяч рублёў. Але ці стаў прэцэдэнт у Ходцах навукаю як для ўладаў, так і для апазыцыйных актывістаў? Віталь Сямашка.
Наставница Никитина журналистами после суду сустракаться категорично отмовляется. Принциповую позицию на всех стадиях справы займал один из сябра Ходцевского выборкаму, а до позиции экс-старшиня колгасу спадар Владимир Голубцов. И он рассказывает.
Возняк до выбора за дня машину в горное Ходце, потом перекупывал. Потом ферма с людьми стали беседовать. У нас уже поина согласовала, бригадир наш. И расписались, и заворочаемся. Люди написали сами все. Сказал, что мы нарушили. Надо признать.
Протягивая, экс-кандидат у депутаты Палаты представников, редактор оппозиционной газеты «Товарищ» Сергей Возняк.
Я потелефоновал в Центральную выборчую комиссию, в округовую, в районную милицию, прокурору Сенинского района. Про за одну годину в Ходцах был майор милиции Сянно, склал протокол, а далее был суд. Никитина отримала штраф 700 тысяч рублей. За всю историю лукашенковской Беларуси, это первый выпадок, коли сябра выборчей комиссии, який робив фальсификации, отримав судовое покарание. Наталья Аркадьевна признала, что я надала расписаться в ведомостях и выдала бюллетень бригадиру.
На суде присутничал Миколай Петрушенко, сябра ЦК ПКБ, який брал удел у выборчей кампании Возняка. И он неприемно уражений подшутым.
Судья повинна была вынести частное определение и органов власти относно того, чтобы это больше не повторилось. Потому что ниже ее утверждение. Даже Никитина на суде заявлял, я на каждых выборах являюсь членом выборкама. Пожичевая. А далее начинается самое интересное. Районная газета «Наша Сенинщина» так само дала информацию об этом. Але ж у библиотеки мы еще не нашли этого номера. Значит, улада в основе не сделала. И снова повторится в новых выборах.
Лариса Владимировна, жонка спадара Голубцова, так само засвечила.
Лару, не была это номер газеты.
У Ходцевской библиотеки пытаясь идти есть выборший кодекс. Загадчица Лариса Пражинская, якая працует тут 30 год, сдивляется.
Ну, конституция-то у нас есть. Ну, вот как-то вот не подумали.
Днями у Ходцев гутарил со старшиней сельсовета Надеей Шабусовой, так само сябром выборкаму. Вось, як по ее словах, тутейшие улады трымаючие подтримали Никитину.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросилась ей на этот штраф.
Комментар редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка.
Комиссия кинулась на штраф, только подтверждая мою основу об тем, что у системы фальсификации были утягнуты десятки тысяч людей. Нехай яны не думают, что история кончилась и что все дали сходить с рук. Коли будут наступные президентские выборы, объединенные демократичные силы повинны перевести такие прецеденты в постоянную выборчую практику.
Прецедент у Сенинском районе. За фальсификацию подчас парламентских выборов на 700 тысяч рублей оштрафованная керавница выборчей комиссии.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У разных городах Беларуси рыхтуются мероприемства до 20-й годовины с дня выводу советских войск из Афганистана. У Ворши такая подрыхтовка уже озмрочилась непоразумением. За 2 тыдні до призначенной даты вырешено отмовиться от запланированной выставы образов мастака-афганца Олеся Пушкина. У причинах конфликту разбирался Игорь Корней.
13 лютого у городском центре культуры Ворши, переобсталеванным с колишнего кинотеатра «Перемога», отбудутся урочистости до юбилею выводу советского обмежеванного контингенту с Афганистану. До этой даты подрыхтованы шерох импрезов, уключно с выставой. От початку плановалося, что цвиком станет демонстрация образов, написанных Олесем Пушкиным, який у 1983-85 годах служил у вертолетном полку у Кундузе. Однако мастак рассказал, что ягоныя ж браты по зброі выступили супраць физичного и виртуального знаходжання Пушкина у Ворши.
И вот такие вот там Владимир Кузьминков сказал, нет, Пушкин не будем это делать. Хотя и директриса, и мастак Анатолий Журавлев профанавали зробить выставу. Иконы, написанные былым воином-интернационалистом. То есть образы все православные, одна стена, другая католическая. Дякуючи мясцовому афганцу, старшиню этой ветеранской организации в Афганистане, это выступление отбилось.
згаданий Алесем Пушкіним господар Кузьмянков у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що не має до справи ніякого дочинення, покільки навіть не володіє потрібними заборонними повноцтвами. Однак директорка Центру культури Ірина Антонова підтвердила, раніше формат вистави відкоректований.
Тому що у нас виставка зайнята другою експозицією. Рішили остановитися на фотографіях погибших ребят, фотографії будуть. Іменно виставка портрет.
А ці образи, що він там планував, не буде?
У нас місця мало. А для того, щоб були ці образи, ми ж не можемо, наприклад, якщо прийдуть матері погибших, фотовиставку ніяку не зробити. А я думаю, що тут якраз таки Пушкін не прав. Ну, це не теж тепер мероприятие, коли потрібно ставити на стріє ножа вот ці його личні амбіції, чим-то там потім гонориться, що він зробив, що він вот це зробив і вот це.
Алесь Пушкін відомий своїми острими виказуваннями відносно місії совєтських військ у Афганістані. І он переконаний, на самой справі воїни-інтернаціоналісти були окупантами, а жадання зайняти почесне місце дійсті серед ветеранів Другої сусвітньої війни не має важких підстав. У 1989-м мастак з власної ініціативи намагався порвати з минулим, публічно відмовившися від воєнного білета і усіх узнагородів. Правда, у 2001-м написав заяву на вертання регаліїв.
Після суда за цю тачку гноя прийшов мені виклик на працю в Америку, коли з Алексеем Марашкиным мы повинны были расписывать храм у Кливленде. Судимый не мог ехать. Начальник милиции говорит: Олесь, ты же афганец, иди в военкомат, забери эти льготы, и будет амнистия. Мне же 2 года дали за эту тачку гною в 99-м году. 1989 год, я не состоял на улику в военкомате. Чтобы снять судимость, я поехал в Минский Первомайский райвоенкомат. Написал заяву: верните мне военный билет, чтобы отримать амнистию. Тут же нашли военный билет, не дали это, я же не могу. И теперь я вельми гонорюся тем, что я военно обязанный. И коли объявить поход на Вильню, пеший пойду в свой крупский военкомат, запишусь в вертолетный полк, чтобы подтримливать наземную операцию по вертанию нашего города.
Мастак Алесь Пушкін. Ягоныя образы не ўпісаліся ў афганскую тэматыку ў Воршы. У прычынах канфлікту разбіраўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У беларускай Атлантыдзе, якая выйдзе ў эфір сёння ўвечары, Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць пра Машэрава з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня на Радыё «Свабода» Марія Новікава. Яна адна з пераможцаў праведзенага нашым радыё конкурсу «Бардаўскай песні». Намінацыя, дзе Марыі не было роўных, называлася «Свабода на барыкадах». Марія Новікава скончыла музычную вучэльню ў Наваполацку, затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка, а цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна арганістка вядомага на ўсю Беларусь касцёлу святых Сымона і Алены. Сёння Марія Новікава разважае над тым, кім ёсць беларус.
Хто ж такі ты, браць беларус? Як табе жывецца? Ды і ці ёсць ты? Можа, як у Гілевіцаўскім вершы пра Беларусь, а можа быць і на міраж? Не хочацца быць міражом. А навакольнае асяроддзе ўпарта даводзіць, няма цябе. Толькі не паддаецца беларус. Ты, беларус, не паддаецца. Мне падаецца, беларус гэта нейкае пакліканне ці што. Проста жыве ў табе нязгода, з тым упартым цябе няма. Мала таго, што жыве, яно яшчэ надзівацтвы розныя змушае. А здавалася б, што прасцей, падаў бы паперку ў дзяржустанову на нармальным языке. Толькі гэта тое самае, што сказаць так, мяне няма. А я не толькі ёсць. У мяне яшчэ душа, жывая, вечная, неўміручая. І на словах маіх на свет праліваецца, ну, мова – мая каштоўнасць. А што яшчэ ў цябе? Што яшчэ ў табе, беларус? Невыводная схільнасць да творчасці. Не можаш ляжаць на баку паленам. Тады не беларус ты, бо зноў-такі рукі апусціць, згадзіцца, што цябе няма. Ты ж беларус. Палацаў не маеш, затое неба над табой, цялютка тваё, бо ў вачах тваіх адбілася, і з вачэй дабрынёй свецецца. Ты ти гора бачив і злим не став, мудрейшим зробився. Ратує тебе віра. Ти Богу довіраєш. Знаєш, обрабувати тебе не зможуть. Нема чого рабувати, бо головний твій скарб недосягальний. Йон душа твоя до світу відкрита. Не збирай собі скарбу на землі, де злодії рабують і моль єсть. Це про тебе. Кажуть, ти бездопоможний, оборонитися не можеш. Мовчиш, покараєшся. Ні, неправда, не мовчиш. Ти одним своїм існуванням протест супроти зневаги чоловічої годності. Ти з тих, кого чим мацніє б'ють, тим більше він у правді своїй переконаний. Вигоди шукаєш? Так, від прибутку не відмовишся. Тільки обдурувати ближнього ти не мастак, самого дурили. Ведаєш, як тебе болюче, і причини болю бути не хочеш. Сумленний ти. Ось і увесь секрет. Теперішній світ сумленних ого як не любить. Ну як же, ти ж живий докор йому за своїм сумленням. А буває час настає, забуваєшся ти, що ти тихий, і гучно починаєш своє бранить. Ау, чи єсть ти такий, білорус? Ти згубився вже на стежках віковічних. Ніки міфічно ти у мене виходиш. Може, правда міраж? Да не вірю я у міражі. І у привіди не вірю. А ось у тебе віру. І в твою вічність. У правду непереможну віру. Будеш жити.
Громадська редакторка гэтага тыдня на Радіо Свобода Марія Новікова. У Мінску 7:45, ви слухаєте Радіо Свобода, і час на черговий огляд білоруських подіяв. Алексей Знаткевич.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Одноразовая девальвация белорусского рубля на початку года одразу на 20,5% была вымушенная, бо на ее настоял Международный валютный фонд. Про это вчера заявил на своей прессовой конференции керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Лідера молоді БНФ Франа Кавячорку і одного з лідерів молодого фронту Івана Шилу затримали для військового призиву. Обидва вони заявляють, що їх призив відбувається з порушенням закону без кінчаткового рішення медичних комісій. Вони спробували обскардити його у суді. Франа Кавячорка повідомив, що при затриманні його збивали і у кайданках відвезли у Барановицьку військову радіотехнічну бригаду. Івана Шилу затримали дома у Солігорську і повезли на призивний пункт у Мінськ. На знак протесту Іван Шила об'явив голодовку. Активіста молодого фронту Змітра Хвідарука вчора затримали в його квартирі у Мінську. Сябра Змітра, який здимав затримання на відео, люди у цивільним збили і зламали камеру. Змітра відвезли в воєнкомат, а потім у міліцію Першамайського району і арештували на 10 суток за удел у несанкціонованій акції «Лето з 1 травня». Каля суток оперативники у Лізі шукали пістолет, згублений супрацовником міліції. На минулому тижні міліціянт забився кабуру з пістолетом у прибиральні Лідського суду. Згадав про зброю, він тільки про 6 годин, коли вернувся у своє підрозділення і мусив здати пістолет. Як повідомляє агентство «Белопан», місцевий жихар узяв пістолет і про некоторий час доброохотно віддав його міліції.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі воблачно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг, туман, на дорогах гололюдиця. Вітер повночний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря у Вітебську і городні 0-2, а у Берості, Могильові, Гомелі і Мінську від 1 градуса морозу до 1 тепла.
Досліди свободи.
У повідомленнях про викритих корупціонерів усе частіше фігурують супрацовники правоохоронних відомств, які самі мусять змагатися з гэтым соціальним злом. Чому росте корупція серед міліціянтів, прокурорів, суддів і супрацовників КДБ? Тему підрихтував Олег Грузділович.
Супраць былога камандзіра палка патрульна-паставой службы Гомельскай абласной міліції завялі крымінальную справу паводле артыкулу аб перавышэнні ўлады ў карыслівых мэтах. Прозвішча міліціянту ў міліцейскай управе не паведамляюць, спасылаюцца на тое, што яшчэ не было суду. З іншых крыніц стала вядома, што летась гомельскім палком патрульна-паставой службы камандаваў Сергей Бялько. Паводле звестак, абвінавачаны міліціянт нібыта прысабечыў 15 мільёнаў рублёў прэмій, якія атрымлівалі ягоныя падначаленыя цягам некалькіх гадоў. Запытваю начальніка следчага аддзелу гомельскай пракуратуры Віктара Сафронова, ці сапраўды супраць гэтага міліцыянта заведзеная крымінальная справа і як той ставіцца да абвінавачванняў, прызнае ці не прызнае. И снова амаль суцельная секретность.
Пока о всех обстоятельствах расследуемого уголовного дела говорить рано. Тем более
такие подробности, какие вы хотите услышать.
Во всем свете выкрастание службового становища для уластного узбогачения ти просто во уластных интересах называется коррупцией. За это садят за краты, як меньш гонят со службы. Боязнь назвать прозвище человека, яго подозрюють у коррупции, гэта оборона ягоных правов, ці оборона гонору мундира. Былы следчий прокуратуры, тепер правоборонца Олег Волчек меркуе.
Значит, есть такое понятие, карточка выставляется на подозреваемое лицо, ему предъявлено обвинение, они могут официально уже сказать эту фамилию. Я понимаю, когда закрытые процессы по коррупции крупные, это позор. Это просто позор для милиции. Еще раз, как начальник отбирает своих подчиненных, премия себе в карман, тогда люди создают впечатление, зачем такая милиция, и это ж дискредитирует органы очень сильно.
Накольки поменьшила коррупция сред милицейского керавництва районного и областного узроўню, каб начальство у Менску демонстрировало узоры сумленности и поваги до закону. Летась у листопаде Александр Лукашенко загадал звольнить со службы более за 10 отказных супрацовников Министерства внутренних справ, які отримали земельные участки и побудовали коттеджи на территории былого дитячого садка под Менском. На березе водосховища министр Владимир Навумов загад Лукашенко выконал, хотя звольнять довелось не просто подначальных, а у темнику былых наместников Шурко и Филистовича. Вождь господар Навумов рассказал журналистам на прессовой конференции 15 студеня.
Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству. Степень моей вины признана вот тем взысканием, которое мне объявлено несколько дней назад.
Извините, а вам не кажется, что это слишком маленькое
для вас? Я не из тех, кто просит, накажите меня строже.
Но сумление ничего не подсказывает?
Нет, ни грамма.
За коррупцию сярод подначальных міністр Навумаў атрымаў ад Лукашэнкі вымову. Журналістка «Народная волі» Марына Коктыш запытала міністра, ці не за малое гэта пакаранне. Вось як журналістка патлумажыла сваю цікавасць да гэтай тэмы.
«Народную волю і асабіста да мяне трапілі дакументы, з якіх вынікае, што міністр унутраных справ генерал-лейтенант Владзімір Навумаў асабіста хадайнічаў аб выдзяленні менавіта гэтых земляў і менавіта пад будаўніцтва міліцэйскіх катэджаў. Он написал отповедный лист на имя чиновника Кузнецова, який наклал на ягоны лист отповедную резолюцию. И мне подается, что соправдный министр, соправдный генерал у даденного выпадку повинен был на той антикоррупционной нараде сказать, что так, это я ходайничал. И он мусил бы просто сысти в отставку, потому что он керавник.
Правоборонцы кажут, что лепшим змагаром с коррупцией есть прозрыстость и громадский контроль. Але ці магчыма гэтага досягнуть у працы милиции, прокуратуры, тем больше КДБ, які без секретності просто не здольны існаваць. Былы супрацоўнік КДБ Валер Коска тлумачыць, што адно другому не замінае.
Спецслужбы за кошт свайго агентурна-аператыўнага апарата выяўляюць факты карупцыі. Это нормально. А галоснасць, это як у нас в Конституції написано, кожны має право атрымаць інформацію з любой державної установи, по любому питанню, якое закранає його інтереси. Я прихожу і питаюся, розтлумачте мені, калі ласка, куди йдуть гроші, які вилічуються у нас. А гэта у нас нема, інформація скрыта.
Валер Костка меркує, що боротьба з корупцією у тим ліку сярод силовиків не дає виніків, покольки змагаються з особними проявами, але не міняють умовов, у яких корупція квітніє. Сярод таких умовов – авторитарний політичний лад, який склався у Білорусі. Правоборонця Олег Волчек так само звертає увагу на політичні причини.
Все того, що нету контроля над правоохранительными органами. Вспомните, когда по конституции прокурор, начальник милиции назначали в парламенте, какие шли дискуссии, когда кандидатуры отрабатывались. И не нравится, могли снять вовремя. Все, комиссия по коррупции специально в парламенте, то есть расследовались дела. Кто сейчас расследуется? Все замыкается на Лукашенко. Он назначает, он и снимает. Ну и невозможно проконтролировать каждого милиционера, кто чем дышит. Просто он не справляется и без гражданского общества он не победит коррупцию.
У повідомленнях про викритих корупціонерів усе частіше фігурують супрацовники правоохоучих ведомств. Коррупция, схованная под погонами. Дослідження Олега Грузділовича.
Білоруські клуби – це недільні школи. Национальная отметность детей белорусов на Заходе, як идея, ей можно подтримать и выховывать. Сярод белорусов на Заходе есть энтузиасты недельных школок, але сами школки зникают, бодай, частей, чем з'являются. Ці есть у их потреба, альбо гэта састарелые формы для сучасного глобального свету. Про гэта белорусы розных узростов з Америки и Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Беларускае замежжа Тацяны Поклад сёння ў вечаровай праграме «Свабоды». Гарадзенскі мастак-графік Юрый Якавенка ажыццявіў выданне ў Італіі паэмы Мікулы Вусоўскага «Песня пра зубра». Гэта кніга ручной работы, кожны з яе 150 паасобнікаў каштуе сёння 1000 еўра. Тры калекцыянеры ў Вені, Горадні і Кіеве ўжо набылі новае выданне паэмы. Для яго Юрый Якавенка зрабіў 11 ілюстрацыяў. Мастака наведаў наш корэспандэнт, якому Юрый Якавенка паказаў сігнальны паасобнік.
Так, вось Юрый Якавенка разарваў такую стужку шырокую, і гэта сігнальны экземпляр. У чым ён адрозніцца, што залатыя літары это будуць потым у тыражы, так?
Да, в тыражы будуць залатымі буквамі, в общем, Мікола Вусоўскі, а ўсё остальное чорнымі остаецца. Абложка белая, использовали козий пергамент, не крашаны. Бумага ручной работы, просто фирма, известная фирме, ей 400 лет.
Это итальянская фирма, якая вырабляе паперу, так?
Да, да, ей 400 лет, ну... И книжка начинается с портрета Вусоўскага. В искусстве много его изображений, и Басалыга, и Кулик, и Басалыга-младший делали. Мне хотелось как-то сделать по-своему, чтобы он был и ренессансный портрет. С другой стороны, учитывая биографию поэта, все-таки последние годы он очень сильно болел, поэтому я и глаза закрыл, и...
Ну, такі бляклы, нібыта, пры святле месяца. І сапраўды нечаканы, от адрозніць ад усіх.
Ну, я как бы ещё і взял форму круга для ілюстрацій, потому что всё-таки форма круга довольно традиционная для итальянского искусства эпохи Возрождения.
Такая папера, я гляжу, что неровные краи не обрезаны. Так, как колесте робили, так это специально?
Да, да, да. По той простой причине, что делали всё-то ремесленники, поэтому были формы, и бумага туда заливалась, и она отлёживалась, поэтому, естественно, края были все рваные. И мы решили оставить, потому что видно, что книга как бы не фабричная, а ручной работы.
Як узнікла гэтая задума выдать сёння на мове оригиналу на латине поэму Миколы Гусовского «Песня про зубра», причем выдать у Италии?
Книжка в Италии никогда не была издана. Она написана там, она была предназначена по легенде для папы римского, поэтому идея была издать эту книгу именно в Италии, на ее родине, и преподнести папе. Как бы я хотел замкнуть этот исторический круг. Вот идея такая. То есть итальянцы ее поддержали.
А вы не в этом городе, да, в Риме эти дела?
Нет, это Сан-Бендето дель Тронто, провинция Аскали, это Адриатика.
З мастаком Юрыем Якавенкам сустрэўся наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў. І гэтай тэмаю новага выдання «Песні пра зубра» Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У бразкай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і удалага дня!
Земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили. И все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце и зори николи не смогут яны. Нас любит калматое солнце, нас любит месяц и вы. И солнце, и месяц дадут нам моцы для нашей борьбы. Солнце
тумані стагодзі, і сай спарахнее ушчэнт, а мы тут былі, мы тут будзем, пакуль існуе гэты.